Kā izdevumā atzina augsta ranga Eiropas Savienības amatpersona, bloka līderiem ir ļoti ticami pierādījumi, ka Ķīna apsver iespēju sniegt militāru palīdzību Krievijai. Visi līderi ļoti labi apzinās, kas notiek, piebilda amatpersona, kas vēlējusies saglabāt anonimitāti. Amatpersona nav norādījusi, kādu palīdzību Maskava lūgusi. Amatpersona arī sacījusi, ka ir bažas par to, ka Ķīna flirtē ar Krieviem un Eiropas Savienība uzliks tirdzniecības barjeras pret Ķīnu, ja Pekina izpildīs Krievijas lūgumu, jo tā esot vienīgā valoda, ko Pekina saprot.